Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program iz Praškog studija žele vam producentica Svjetlana Petrović, urednica vijesti Biljana Jovičevića, kroz emisiju vas vodi Mirjana Rakela. U idućih pola sata, povodom 25-godišnjice stradanja Vukovara, hrvatski premijer Andrej Plenković se založio za boljitak svih Vukovaraca.
U europskom duhu, tolerantnom duhu i uz sjećanje, pijetet prema žrtvi Vukovara.
Militantna Islamska država ponovno širi svoju propagandu na Balkan. Iz institucije upozoravaju.
Ulazimo u jednu novu sferu u kojoj, objektivno govoreći, nemamo puno prostora, prvenstveno Agencija za provjeru zakona.
Nakon krađe oružja iz magacina Vojske Srbije u Beogradu ugrožena je sigurnost, kaže Slobodan Bošković iz Centra za kontrolu lakog i malokalibarskog naoružanja u jugoistočnoj Evropi.
Ono što prvo pada na pamet jeste da može da bude upotrebljeno za potrebe različitih kriminalnih aktivnosti. Također, uvijek postoji bojazan da tako neko oružje može da završi u rukama ekstremističkih pojedinaca ili grupa.
Što kažu mladi iz Beograda i Prištine nakon što su u okviru programa povezivanja Srbije i Kosova zajedno proveli 3 dana?
Krenuli smo sa određenim dosta jakim predrasudama. Pokazalo se da su strahovi ti koji stvaraju sredinu koja se samo više i više plaši.
It's amazing.
Zapanjujuće je koliko smo slični. Ljudi uglavnom žive u svom balonu jer gledaju svoje medije, prate svoje društvene mreže i ne trude se da dobiju vesti iz drugih izvora.
No prije ovih i drugih tema, novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crnogorska policija uhapsila je u baru dvojicu državljana Srbije, Radislava Rankovića i Slađana Rankovića, i u stanu u Sutomoru koji su koristili pronašli oružje i municiju. Prethodno su pripadnici Agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine SIPA na području Foče uhapsili jednu osobu osumnjičenu da je švercovala oružje i vojnu opremu u Crnu Goru. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je danas da će neke evropske institucije vršiti, citat, otvoreni udar da Srbija prihvati da je Kosovo država.
Pod željom da valjda i mi shvatimo ili nekako prihvatimo da je to država.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da, citat, ne želi da ruši odnose sa Hrvatskom, ali da je razumio poruku Zagreba koju je poslao postavljanjem bivšeg haškog optuženika za savjetnika vlade Hrvatske.
Razumeli smo poruku postavljanjem gospodina Gotovine na to mjesto.
Novoizabrani predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić smatra da bi bilo dobro da se u relativno kratkom roku organizuje trilateralni sastanak predsjednika i premijera Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine posvećen prije svega relaksaciji političkih odnosa. Predsjednik Kosova Hašim Tači i premijer Iza Mustafa nisu saglasni da se liberalizacija viza za Kosovo, pored ratifikacije demarkacije granice sa Crnom Gorom, uslovi i borbom protiv korupcije. Također nisu saglasni sa međunarodnim ocjenama da je Kosovo visoko korumpirana zemlja.
Nepravedan pristup Evropske unije prema Kosovu onemogućava slobodno kretanje građana. Svako dalje uslovljavanje liberalizacije oštetit će kredibilitet Evropske unije na Kosovu, kazuje Tači.
Sutkinja Leila Fazlagić ne namjerava da se odazove BH pravosuđu koje je za njom raspisalo potjernicu zbog sumnje da je počinila više krivičnih djela. Fazlagić, koja ima hrvatsko državljanstvo u toj je zemlji, i najavila je da će tražiti pravnu zaštitu Evropske unije. Makedonsko specijalno tužilaštvo za prisluškivane razgovore saopštilo je da je Uprava za bezbjednost i kontraobavještajne poslove od 2008. do kraja 2015. godine nezakonito prisluškivala više hiljada građana Makedonije. Tvrdnje da je u luku Bar stigao tovar smrznutog mesa starog 34 godine demantovali su iz Uprave carina Crne Gore. Američki predsjednik Barack Obama i lideri Europske unije iz Njemačke, Francuske, Italije, Španije i Velike Britanije dogovorili su se da je potrebno jačanje NATO-a i pokretanje transatlantske agende naprijed. Njemačka kancelarka Angela Merkel nagovijestila je da se vrši pritisak na Rusiju. Razmatrali smo situaciju u Siriji i detalje, iznad svega smo saglasni da se humanitarna situacija u Alepu mora poboljšati. Nakon 3 sedmice pauze obustavljeno je svakodnevno granatiranje Alepa. Od septembra u Alepu ubijeno više od 1000 ljudi, među njima i više od 100 djece. Merkel je danas izjavila i da se osjeća da ima dužnost da služi svojoj zemlji i Evropi, čime je naznačila da bi mogla da se kandiduje i za 4. mandat na čelu vlade u Berlinu. Iračke snage nastavile su borbe za oslobađanje Mosula od takozvane Islamske države i napreduju u istočnim četvrtima. Izabrani predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump ponudio je mjesto šefa CIA konzervativnom republikanskom kongresmenu iz Kanzasa Mikeu Pompeu, a Jeffu Sessionsu, senatoru iz Alabame, ponudio je mjesto glavnog državnog tužioca. U međuvremenu je penzionisani general potpukovnik Michael Flynn prihvatio poziciju savjetnika za nacionalnu sigurnost. Novi lider demokratske stranke u Senatu Sjedinjenih Država, Chuck Schumer, je izjavio da je vrlo zabrinut zbog toga što je Trump imenovao Jeffa Sessionsa za glavnog državnog tužioca. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg izjavio je da je imao dobar i pozitivan razgovor sa izabranim američkim predsjednikom Donaldom Trumpom o budućnosti zapadne vojne alijanse.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Militantna Islamska država ponovno širi svoju propagandu na prostore Balkana. Ovaj put radi se o magazinu jednog portala u kojem se daju i savjeti na bosanskom jeziku kako počiniti terorističke napade. Kako spriječiti da se sadržaj ovakve vrste šire, čućemo od naše Dženane Halimović.
Propaganda Islamske države Iraka i Levanta ponovno je pronašla svoj put ka prostoru Balkana i Bosne i Hercegovine. Ovaj put u vidu objave magazina na bosanskom jeziku koji je namijenjen potencijalnim teroristima. Na stranici jihadology.net magazin Room dobit će svoje objedinjeno izdanje, a u kojem su i precizno navedeni načini za izvršenje terorističkih napada. Novinar Birna Denis Džidić kaže kako je to nastavak ranijih propagandnih aktivnosti IDIL-a.
Tu imamo od nekih zaista strašnih stvari, poziva na ubistvo, dakle pojašnjavanja kako se i na koji način trebaju ubijati nevjernici, pa do nekih, da tako kažem, i bizarnosti, do nekih neobičnih poruka, recimo u ovom posljednjem broju ženama, kako u stvari ne trebaju sebi kupovati stvari, kako ne trebaju imetak da zadržavaju za sebe, već u stvari da ga troše na to da opremaju džihadiste muškarce za rat.
U posljednjem se broju precizno navode načini na koji se mogu terorisati ljudi, poput napada vozilima, te je kao primjer naveden teroristički akt u Nici. U prethodnom su detaljno opisani napadi nožem. Bosna i Hercegovina je i ranije imala probleme s propagandom putem interneta i trebali su godine da se ugase neki portali koji su korišteni da bi se pozivalo na činjenje terorističkih djela, poput stranice Vijesti umeta. Priznaje ovo i Mario Janeček, stručni savjetnik iz oblasti borbe protiv terorizma pri Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine. Oprez mora postojati jer se sa sigurnošću ne može reći kako će te poruke uticati na pojedinca, kaže on.
Takvi pozivi sve više imaju svog odziva kod određenih pojedinaca koji, motivirani takvom ideologijom i iz određenih razloga personalne frustracije i drugih problema sa kojima se susreću, odlučuju se na terorističke napade. Dakle, takav je primjer bio i u Nici, ali evo možemo reći da su takvi primjeri viđeni, znači, na određeni način i u Zvorniku i u Rajlovcu ovdje, znači pored Sarajeva.
Mi moramo te sadržaje sklanjati, sloboda govora mora biti zajamčena, ali sloboda govora prestaje onog momenta kada se poziva na nasilje.
Jasmin Ahić, profesor na Kriminalističkom fakultetu u Sarajevu, upozorava na činjenicu da je na ovim prostorima u posljednje vrijeme zbog raznih afera pažnja sigurnosnih agencija u regiji skrenuta na neke druge stvari. Istovremeno, problem je, kaže, u kapacitetu.
Ulazimo u jednu novu sferu u kojoj, objektivno govoreći, nemamo puno prostora, prvenstveno Agencije za provjeru zakona, u onome što bi bilo otkrivanje, možda prepoznavanje, pogotovo sprečavanje takvog djelovanja. Jer jednostavno prostor, serveri ili sve to što se nalazi u tom segmentu jednostavno nisu dostupni našim agencijama i podrazumijevaju ogromnu proceduru kada bi se eventualno utvrdilo ka Interpolu ili Europolu gdje se otprilike nalaze takvi serveri, odnosno ti materijali.
Da bi borba bila uspješna, Janeček priznaje da treba i bolja koordinacija.
Nisu više situacije jedan na jedan, nego se radi o širenju te propagande na neograničen broj ljudi, tako da i posljedice mogu biti puno teže i puno nepredvidivije. Sa te strane, jako je bitno i ono što je propisano našom strategijom, da se ostvari komunikacija sa regulatorima prostora na internetu, sa privatnim providerima koji daju prostor na internetu, kako bi sami ti provajderi i hosteri bili svjesni potrebe da reaguju u određenim situacijama i da ne dopuste objavljivanje.
Podsjetimo, u jeku aktivnosti Vijesti umeta i sam ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić priznao je kako su mu da do podataka o sajtu dođe pomogli hakeri. Stranica jihadology.net, kako je navedeno, lični je projekat izvjesnog Araona Wajzelina i namijenjena je kao primarni izvor materijala za džihadiste. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U Hrvatskoj se obilježava 25 godina od sloma obrane Vukovara nakon tromjesečnih borbi. Više desetina tisuća ljudi iz svih krajeva Hrvatske u koloni sjećanja, od Vukovarske gradske bolnice do lokacije masovnih grobnica na Ovčari, priredio Enizević.
Cijela Hrvatska pridružila se u Vukovaru u obilježavanju 25 godina od sloma obrane grada, progonstva 22 tisuće vukovarskih nesrba i masovnih ratnih zločina koji su potom uslijedili. U samom Vukovaru nekoliko desetaka tisuća ljudi u koloni od bolnice, otkuda je JNA nakon pada grada odvela ranjenike, bolničko osoblje i ljude koji su se tamo sklonili do Ovčare, gdje ih je poubijala i pokopala u masovnim grobnicama. U koloni sjećanja kompletan državni vrh. Ovdje smo da obilježimo 25 godina od okupacije hrvatskog Vukovara i da još jednom izrazimo poštovanje i zahvalnost onima koji su dali život za Hrvatsku, kazao je premijer Andrej Plenković, a potom se od prošlosti okrenuo budućnosti.
Nastojat ćemo da godine pred nama iskoristimo za gospodarski i socijalni boljitak svih stanovnika Vukovara u europskom duhu, tolerantnom duhu i uz sjećanje pijetet prema žrtvi Vukovara.
U tromjesečnom napadu na Vukovar bilo angažirano 45 tisuća pripadnika JNA, teritorijalne obrane i paravojnih jedinica. Grad je branilo do 2 tisuće ljudi. U obrani grada poginulo je 3600 ljudi, od toga 86 djece do 14 godina. Kao nestale još se vodi 350 vukovarskih Hrvata i još 100 iz okolice. To otvoreno pitanje, kao i činjenica da za Ovčaru, razaranje grada i brojne druge ratne zločine jedva da je netko odgovarao, opterećuju odnose Hrvatske i Srbije. Predsjednica Saveza udruga zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja Ljiljan Alvir za naš program kaže kako informacije o nestalima i masovnim grobnicama nema i da je posljednja na ovom području pronađena 2013.
Informacija iz Srbije nema o grobnicama. Što se tiče suradnje, svjedoci smo da odnosi među Hrvatske i Srbije politike se stalno mijenjaju, a ta suradnja i jači pritisak hrvatskih institucija bi trebali dati neke rezultate.
Vukovar danas ima i drugih problema. Izgubljeno je 20 tisuća radnih mjesta. Vlada je jučer zasjedala u Vukovaru i odmah izdvojila 8 milijuna eura za obnovu i nova radna mjesta. Mnogo, ali ako se pita Vukovarce, nikako i dovoljno. Branitelj Vukovara, logoraš u srpskim logorima, potom prognanika, sada predsjednik zajednice povratnika Vukovarsko-srijemske županije Dragutin Glasnović, u izjavi za naš program zamjera Zagrebu što nije više učinio za obnovu Vukovara.
Ja sam ponosan na ono vrijeme stvaranja Hrvatske države, ali nisam ponosan na one koji su poslije rata trebali ipak učiniti sve ono što je trebalo dati za Vukovar. Država, bez obzira na vlast svake jedne i druge i treće koje su bile, nije bila na nivou zadatka u vezi Vukovara.
I za gradsku vijećnicu SDP-a Binja Dugača svakodnevna bitka za egzistenciju čini se da je prisutnija od ratnih bitaka. Muči nas velika nezaposlenost i ekonomska stagnacija, kaže ona za naš program.
I to su ključni i najvažniji problemi svih Vukovarki i Vukovaraca bez obzira na njihovu nacionalnost. Tako da iz mog osobnog dojma mislim da i neke svakodnevnice koje živimo u Vukovaru, o ratu se priča vrlo malo jer postoje neke druge bitke i problemi s kojima se ljudi susreću, a to su prije svega egzistencijalni problemi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Fond za humanitarno pravo iz Beograda podsjetio je da ni poslije više od 12 godina u Srbiji nije pravomoćno okončano suđenje za zločin počinjen na poljoprivrednom dobru Ovčara kod Vukovara prije točno 25 godina.
Slobodna Evropa.org.
Crnogorski mediji objavili su kako je specijalno tužilaštvo proširilo istragu o pokušaju terorističkih napada u noći izbora 16. oktobra na dvojicu ruskih i trojicu srpskih državljana. Tužilaštvo nije potvrdilo objavljene informacije u medijima prema kojima je jedan neimenovani član kriminalne organizacije pripadao političkoj strukturi opozicijskog demokratskog fronta. Kakve su mogućnosti za ostvarenje međunarodne suradnje u tom slučaju, istraživao Srđan Janković.
Iako je iz crnogorskog specijalnog tužilaštva više puta saopšteno da će se oglašavati samo kada se za to steknu uslovi, vodeći crnogorski mediji su objavili navodne dijelove naredbe o izmjeni i proširenju istrage u slučaju pokušanja sprovođenja terorističkih akata u Crnoj Gori u izbornoj noći 16. oktobra. Prema objavljenim, a nepotvrđenim informacijama, istraga je proširena na ruske državljane Eduarda Vladimiroviča Širokova i Vladimira Nikolajevića Popova. Ova imena tužilaštvo tereti da su bili na čelu kriminalne organizacije koja je pripremala nerede u Crnoj Gori. Pored njih, istraga je proširena na još trojicu državljana Srbije, Predraga Bogićevića, Nemanju Ristića i Miloša Jovanovića. Pored ovoga, u naredbi o izmjeni i proširenju istrage prvi put se konkretno saopštava da je jedan, citat, član kriminalne organizacije iz političke strukture Demokratskog fronta trebalo da nakon izbijanja haosa ispred zgrade parlamenta navodno nastavi komandovanje licima koja su se sukobila sa službenicima uprave policije. Podsjetimo, specijalno tužilaštvo je više puta apelovalo na medije da iznošenjem netačnih informacija, spekulacija i podataka iz takozvanih povjerljivih izvora ne dezinformišu i zbunjuju javnost. Prema objavljenim informacijama, ruski državljani čija su prezimena Širokov i Popov su se u Moskvi sastali sa Aleksandrom Sinđelićem, koga su navodno zadužili da pronađe što veći broj osoba u Srbiji koje će se u Crnoj Gori staviti pod kontrolu bivšeg komandanta srpske žandarmerije Bratislava Dikića i osobe iz Demokratskog fronta u cilju izazivanja nasilja u izbornoj noći. Ukoliko specijalno tužilaštvo potvrdi medijske informacije o proširenju istrage na osobe iz Rusije i Srbije, otvara se pitanje ostvarenja međunarodne saradnje sa institucijama tih država. Kako za naš radio saopštava podgorički advokat Zdravko Begović, ovaj slučaj je specifičan i različite su mogućnosti. Kada je riječ o državljanima Srbije, oni mogu biti izručeni Crnoj Gori.
Jedna vrlo specifična situacija, budući da se radi o stranim državljanima. Inače, što se tiče državljana Srbije, Crna Gora i Srbija imaju jedan zaključen sporazum međunarodnoj saradnji po kojima su u obavezi da jedna drugo izručuju svoje državljane, tako da objektivno, ukoliko zaista postoji zahtjev države Crne Gore da se izruče određeni državljani Srbije, mislim da u formalno-pravnom smislu neće biti nikakvih prepreka.
Drugačija je situacija sa Rusijom, sa kojom Crna Gora nema sporazum o izručenju sopstvenih državljana.
Što se tiče bilo kakvog sporazuma sa Rusijom, po mojim saznanjima ono uopšte ne postoji i naravno Rusija na tražnje Crne Gore neće izručiti svoje državljane Crnoj Gori. Dakle, tim licima koja neće biti izručena Crnoj Gori može se suditi u osustvu, biti izdata odgovarajuća potjernica za njih u odnosu na njih i u slučaju da budu napustili teritoriju Rusije protiv njih, odnosno država kojoj je ta potjernica pristupila, može ih lišiti slobode i izručiti Crnoj Gori. Dakle, nije problem sa državljanima Srbije u tom smislu, ali jeste sa svim drugima sa kojima Crna Gora nema zaključen bilo kakva sporazuma o izručenju stranih državljana. U dogovoru o međunarodno pravnoj saradnji između Rusije i Crne Gore, ukoliko zaista postoji dobra volja i namjera, Crna Gora može ustupiti spise predmeta i Rusiji i Rusija bi bila u obavezi da vodi krivični postupak protiv svojih državljana zaista ukoliko nađe i da su ispunjeni svi procesni uslovi za tako nešto.
Kako se prethodnih dana spekulisalo u medijima, Aleksandar Sinđelić, koji slovi za jednog od organizatora nasilja, spreman je da postane svjedok saradnik. Međutim, predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica nije dala precizan odgovor novinarima na pitanje da li vanraspravno vijeće raspravlja o tome da Aleksandru Sinđeliću da status svjedoka saradnika i kada bi se to moglo dogoditi.
Vi znate da je tužilačka istraga i zakonom i ustavom predviđena. Znate da procesni zakon predviđa rokove u svim rokovima i sa svim zakonskim ovlašćenjima. Kako tužilaštvo, tako i suće se odnosi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Dan nakon otkrića da je iz magacina Vojske Srbije u Beogradu nestalo 70-ak poluautomatskih pištolja, kalašnjikovi i municija, stručnjaci upozoravaju da je to itekakva opasnost za Srbiju, regiju i Evropu. Slušamo Zorana Glavonjića.
Slobodan Bošković kaže da se u sličnim situacijama najpre strahuje da ukradeno oružje koje se nađe na ilegalnom tržištu može da bude upotrebljeno za kriminalne aktivnosti, kao što su razbojništva, oružane pljačke i druga teška krivična dela.
Takođe, uvek postoji bojazan da tako neko oružje može da završi u rukama ekstremističkih pojedinaca ili grupa. Radi se zaista o zabrinjavajućim karakteristikama i performansama tog naoružanja.
Jovan Krivokapić, portparol Vojske Srbije, rekao je za Radio Slobodna Evropa da je u toku intenzivna istraga o krađi oružja iz vojnog magacina.
Ministar odbrane i načelnik generalštaba formirali su komisije. One rade, naravno, u tesnoj saradnji sa policijom, sa tužilaštvom. U pitanju je bila redovna kontrola stanja materijalnih sredstava u jednom od skladišta u Beogradu i utvrđeno je da nedostaje 70 poluautomatskih pištolja, 5 automatskih pušaka i 2 sanduka municije kalibra 7,62 mm i 9 mm.
Na pitanje u kom pravcu ide istraga, da li prema osobama koje su zaposlene u objektu, odnosno i struktura vojske, ili prema spolja, odnosno da li se razmatra mogućnost da je neko sa strane ukrao oružje, Krivokapić je rekao.
Na to pitanje ne mogu vam konkretno odgovoriti, ali istraga će sigurno obuhvatiti sve aspekte i da kažemo sve moguće pravce u cilju rasvetljavanja ovog događaja.
Da je ozbiljan potencijalni problem govori ogroman arsenal oružja koji se samo u posljednjih mjesec dana našao u rukama kriminalaca. Samo dan pre nego što je otkrivena krađa u vojsci, u Apatinu i Somboru uhapšeno je 10 švercera kod kojih je pronađeno 9 kg plastičnog eksploziva, skoro 21 kg eksploziva TNT, 111 ručnih bombi, 2 ručna bacača raketa Zolja, 10 pušaka, puškomitraljez, pištolji, municija i drugo oružje dovoljno da se opremi manja policijska ili vojna jedinica. Prema nezvaničnim procenama, to je bila najveća zaplena naoružanja koju je srpska policija izvela u 21. veku. Slobodan Bošković smatra da ovakvi slučajevi imaju specifičnu vezu.
Pokazuju da postoji ogromna potražnja za oružje. Nije nužno unutar Srbije ili regiona, ali postoji ogromna potražnja u zemljama Evropske unije, gde je također i cena mnogo veća za različite potrebe, pre svega za kriminalne radnje, a potom siguran sam i za potrebe nekih pojedinaca ili ekstremnih grupa.
Kada se radi o bezbednosnim rizicima u vojsci Srbije, krađa oružja jedan je od prisutnih, mada su količine nestalog naoružanja u 2000-im bile daleko manje od ove posljednje, a iz vojnih skladišta i gorivo je bilo na meti lopova koji su ga odnosili u tonama. U Ministarstvu odbrane nedavno je pokrenuta inicijativa za stvaranje Direkcije za fizičko-tehničko obezbeđenje vojnih objekata, naročito skladišta.
U narednoj godini bit će pokrenuta nabavka odgovarajuće opreme i uspostavljanje video nadzora koji će znatno povećati bezbednost i dodatno osigurati ove osjetljive objekte.
Kaže Jovan Krivokapić. Oružje na balkanskom crnom tržištu mahom je sa ovdašnjih prostora iz ratova 90-ih u bivšoj Jugoslaviji i znatno je jeftinije nego na zapadu jer ga ima dosta i kriminalci do njega lakše dolaze. Krajem oktobra u blizini porodične kuće premijera Aleksandra Vučića policija je otkrila Zolju, nekoliko ručnih bombi i manju količinu municije. Par dana posle u garaži u Novom Beogradu pronađeni su 2 automata Heckler, pištolj, 400 grama TNT-a i detonatori. Sve ovo, zaključuje Slobodan Bošković, ukazuje da se ipak moraju pojačati aktivnosti na otkrivanju krijumčara i suzbijanju šverca, u čemu su do sada nadležni organi Srbije pokazali odlične rezultate.
Ali onog trenutka, ukoliko se, naravno ne želimo da se tako nešto dogodi, ali ukoliko oni pređu granicu i naprave određeni bezbednosni problem u zemljama Evropske unije ili u zemljama u okruženju, to postaje već politički problem, pored toga što je bezbednosni problem, i to onda postavlja novi pritisak i nove zahteve prema Republici Srbiji, prema organima Republike Srbije.
Koliko je ozbiljan problem potražnje za oružjem i ilegalne trgovine, pokazao je i događaj iz oktobra 2014. kada je iz carinskog skladišta na aerodromu Nikola Tesla u Beogradu nestalo 20 pištolja CZ-999. Ubrzo je policija uhapsila osumnjičenog za krađu koji je u skladištu radio preko omladinske zadruge. Pištolje je stavio u kese za smeće i zakopao ih u šumi kod beogradskog naselja Borča. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ne znamo se, a mnogo smo slični. Zaključak je 30 mladih iz Srbije i sa Kosova nakon što su u Prištini i Beogradu zajedno proveli po 3 dana. Ognjen Zorić ima priču.
Ja sam Milica Karić, iz Beograda sam.
My name is Kerem Šaramete, I'm from Pristina, the capital of Kosovo.
Milica Karić pohađa master studije Jugoistočne Evrope na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Sljirim završava gimnaziju u Prištini. Za sebe kaže da je omladinski aktivista. Milica je prvi put posetila Prištinu, Sljirim je prvi put u Beogradu.
Dosta nas kada smo kretali iz Srbije, kretali smo sa određenim dosta jakim predrasudama, gde su nam govorili da postoji šansa da dođete nekog konflikta dole, da nije u redu da pričamo srpski na ulici, da ne trebamo da budemo toliko opušteni. Kad smo otišli tamo, pokazalo se da to ništa nije tačno. Da su strahovi ti koji stvaraju sredinu koja se samo više i više plaši. Nekako taj strah se gomila, a za time ne postoji prava potreba, jer nije strašno biti u Prištini i pričati srpski.
It's amazing how similar we are.
Zapanjujuće je koliko smo slični. Nisam imao nikakvu predstavu o tome koliko toga imamo zajedničkog. Ljudi uglavnom žive u svom balonu jer gledaju svoje medije, prate svoje društvene mreže i stvaraju balon u kom se informišu i ne trude se da dobiju vesti iz drugih izvora. Ja nisam znao da Srbija, baš kao i Kosovo, ima svoje unutrašnje probleme sa korupcijom ili nezaposlenošću. Nakon posete od mladih iz Srbije sam saznao da ih muče isti problemi kao i nas. Visoka nezaposlenost, problemi sa vladom, slobodom medija. Mnogo toga imamo zajedničkog, svidomi se i grad. Neverovatno je koliko toga i on ima zajedničkog sa nekim gradovima na Kosovu.
Arijata Murati iz Prištine također je prvi put u Beogradu.
Utisci mogu ti reći da su mnogo bolji nego što smo očekivali.
Kaže nam ova studentkinja.
Nije to strah, nego jednostavno strah od nečega nepoznatog za nas. I bilo je lijepo, nova iskustva, vidjeli smo nove stvari, mislim vidjeli smo koliko smo u stvari slični Albanci i Srbi međusobno.
Strah o kome govori posljedica je predrasuda koje su, kaže, prisutne i u Srbiji i na Kosovu, a doprinose mu i mediji.
Slični smo po tradiciji, drugo svi smo iz Balkana i svi ljudi iz Balkana su dosta slični. Drugo mislim da imamo svi, pa eto ako mogu da kažem, slične probleme.
A najveći problem koji muči mlade i Srbije i Kosova, ukazuje nam Aleksandar Vučić iz Gračanice, jesu socijalno-ekonomske prirode, pre svega nedostatak posla.
Da li se radi o Srbima iz Srbije, Srbima sa Kosova, druge zajednice sa Kosova, da li se radi o Albancima i Srbima, Albancima sa Kosova, to je taj problem koji nas sve muči.
Kaže nam ovaj diplomirani menadžer bezbednosti i član nevladine organizacije Mlada aktivna Gračanica. Milica Karić iz Beograda zaključuje.
Naučila sam da se ne znamo, a da smo zapravo mnogo slični, da nas muče isti problemi, da isto ne znamo o briselskom dijalogu.
Sljirim Šermenti iz Prištine ističe zato da mladi poput njih, koji su zainteresovani da se angažuju na unapređenju odnosa između dva društva, moraju da ponude kontraargumente.
Ljudi će imati inicijalni loš utisak i tražit će samo argumente koji taj loš utisak potkrepljuju sve dok se ne suoče sa drugačijim argumentima, kao na primjer sa nama. Mi smo mladi ljudi koji su posjedili Beograd i koji su proveli vreme sa mladima iz Srbije. Mi ćemo biti i taj kontraargument. Reći ćemo im da je to zapravo lepo mesto i da bi trebalo da ga posete.
Sa ciljem da doprinese jačanju saradnje mladih u regionu, inicijativa Mladih za ljudska prava već 13 godina organizuje programe razmene između Kosova i Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Povratnik u tuzlansko selo Dragunja, kojem je kum bio Josip Broz Tito, živi u teškim uvjetima.
Eto, više nema ni Tita, ni komunizma, sad je eto ta demokracija. I da li ja mogu dobiti?
Portal farmer.ba, servis za uvezivanje proizvođača domaće hrane.
Bitno nam je da zavirimo u svaku baš, svaki plastenik u Bosni i Hercegovini, da vidimo, se pokričamo s našim poljoprivrednicima, da vidimo prilike, šta im treba. Oni imaju stvarno dosta nekih problema generalno u podršci različitih institucija.
Travnički kolekcionari, 60 godina vjerni svom hobiju.
Ovo su prve novčanice 45. koje je štampalo Beograd i to su prve novčanice zvančne koje su ušle u platežni krug.
Slobodna Evropa.org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Svjetlana Petrović, Biljana Jovičević i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Radio Magazin.
U narednih pola sata možete čuti. Bosna i Hercegovina bi konačno mogla ispuniti jedan od ključnih evropskih uslova, sprovođenje više presuda Suda za ljudska prava u Strasburu. Sve šira crna lista nepodobnih u Republici Srpskoj. Za analitičarku Tanju Topić ponašanje Milorada Dodika nije nikako iznenađenje, jer se radi o kontinuiranoj politici koja ne dopušta drugačije mišljenje.
U uslovima u kojima su građani najvećim dijelom politički neosviješćeni, u kojima je etnonacionalna politika jedina matrica prihvatljiva za većinu stanovništva, to je veoma opasno.
Kosovo i Srbija postigli sporazum o telekomunikacijama. Kakvi su izgledi da se nakon ovog sporazuma dogovore i o zajednici srpskih opština na Kosovo? Može li dolazak administracije Donalda Trumpa da poremeti put Crne Gore ka NATO? Bugarska i Moldavija u rukama kandidata bliskih Kremlju.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Najpre politička scena Bosne i Hercegovine. Savet ministara konačno je preduzeo konkretne korake ka usvajanju presude Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu, koje su među ključnim uslovima za nastavak evropskih integracija. Reč je o predmetima Pilav proti BiH, Sejdić i Finci, te Azra Zornić, presude čija je zakonska primjena godinama odlagana. Slušamo Gordanu Sandić Hadžihasanović.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine moglo je samo konstatovati da je Evropski sud za ljudska prava potvrdio kako je dr. Ilijas Pilav diskriminisan, jer se kao stanovnik Republike Srpske nije mogao kandidovati za bošnjačkog člana BH predsjedništva. Pilav kaže da je njegova misija završena donošenjem presude suda u Strasburu.
Znači, ona je apsolutno potvrdila sve navode apelacije. Sad je pitanje hoće li biti implementacija ili neće. Ako će biti, kako će biti. Ja više nisam faktor koji može utjecati na bilo šta.
Idućeg mjeseca navršit će se 7 godina od presude Dervo Sejdić i Jakob Finci. Prije 2,5 godine Jazra Zornić je dobila potvrdu da su prekršena njena osnovna ljudska prava, jer se, izjašnjavajući kao građanka, nije mogla kandidovati na parlamentarnim izborima. Pravni zastupnik u predmetu Ilijas Pilav, Damir Arnaut, kaže da politička volja za izvršavanje presuda, odnosno za izmjene ustava i zakona, ona postoji samo deklarativno.
Koliko se samo presuda implementira, onda su to zaista sitne preinake u Ustavu Bosne i Hercegovine, onda potom izbornom zakonu i još nekim pratećim aktima, ali to se proširuje na brojna druga politička pitanja. Mislim da se može objektivno reći da sličnu situaciju imamo i po pitanju grada Mostara, gdje neke stranke ne žele samo implementirati odluku Ustavnog suda, već to odvesti u jednom širem pravcu.
Pravna bitka za osnovna demokratska prava i dokazivanje da je Ustav Bosne i Hercegovine diskriminatorski praktično traje cijelu deceniju od kada je tužba u predmetu Sejdić-Finci dostavljena Evropskom sudu, navodi Tijana Cvjetičanin iz Udruženja građana Zašto ne.
Predugo traje i kao nešto što je kidnapovano od strane političkih faktora u Bosni i Hercegovini, zato što u slučaju Sejdića Finci, koji je prvi slučaj koji je otvorio to pitanje ustavne diskriminacije na etničkoj osnovi, je naprosto pretvoren u nešto drugo. Znači, on je pretvoren u pitanje prava konstitutivnih naroda, takozvanog hrvatskog pitanja, a više uopšte se ne tretira, već godinama se ne tretira kao pitanje onih koji nisu konstitutivni po Ustavu Bosne i Hercegovine.
Rješenja nema na vidiku, iako je održano preko 100 sastanaka, 10 prijedloga bilo je na stolu. Nastajale su i prestajale s radom komisije formirane da upravo pronađu rješenje za presudu Sejdić-Finci. Žarko Papić, čija je organizacija za bolju i humaniju inkluziju, članica koalicije marginalizovanih grupa, kaže da rješenje postoji, ali da oni koji odlučuju ne žele da ga vide.
Naš je predlog, recimo kad je reč o tom već planetarno poznatom slučaju Sejdić-Finci, da se Ustav Bosne i Hercegovine promeni na način da se iz Republike Srpske bira jedan član predsjedništva, iz Federacije biraju dva, a tako da ne mogu biti oba dva iz istog konstitutivnog naroda ili ostale. Problem je i u onome što su nacionalne manjine. Oni sada mogu biti predstavljeni u organima vlasti samo do opštinskog nivoa. Nema ih u kantonima, nema ih u entitetskim zakonodavnim izvršnim tijelima, da ne govorimo o Bosni i Hercegovini.
Prije nekoliko dana član predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović je izjavio kako je postignut dogovor da se presuda Sejdić-Finci implementira do kraja januara naredne godine. Predsjedavajući predsjedništvo Bakir Izetbegović ga je demantovao i rekao da je to nemoguće ostvariti. Na udaljenosti od 20 metara među njihovim kabinetima odaslane su oprečne izjave. I to dovoljno govori o posvećenosti BH lidera da se diskriminatorske odredbe iz Ustava otklone. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
I dalje politička scena Bosne i Hercegovine. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izazvao je novi sukob sa opozicijom u ovom entitetu ohrabren pobedom na lokalnim izborima. Opozicija je odgovorila prekidom svih odnosa sa Dodikovim savezom nezavisnih socijaldemokrata. Načelnici 19 opština i gradova u Republici Srpskoj i predstavnici Saveza za promjene uputili su vladi otvoreno pismo kojem pozivaju da iznesu svoje stave u vezi buduće saradnje sa opštinama u kojima na lokalnim izborima nije pobedila Dodikova stranka. Detaljnije Erdoğan Katana.
Na stranačkom skupu Saveza nezavisnih socijaldemokrata u Banja Luci 30. oktobra predsjednikove stranke Milorad Dodik najavio je da će biti napravljena crna knjiga svih onih koji su ikada na bilo koji način naštetili SNSD-u. Dodik, koji je i predsjednik Republike Srpske, kazao je i da vlasti ovog BH entiteta ni na koji način neće pomagati niti sarađivati sa opštinama u kojima na prethodnim lokalnim izborima nije pobjedio SNSD ili njegovi koalicioni partneri.
U opštinama gdje nismo dobili, pomoćemo naše organizacije, ali nećemo pomagati opštine, odnosno znate. U te opštine će dolaziti ministri i ostali samo našu organizaciju.
Opozicioni savez za promjene zbog Dodikovih izjava najavio je radikalizaciju odnosa u ovom BH entitetu. Lider Srpske demokratske stranke Vukota Govedarica istakao je da ako Dodik želi radikalizaciju, imaće je.
Ove fašističke metode Miloradu Dodiku, koje želi da primijeni na svim građanima Republike Srpske koji ne razmišljaju kao on, neka bude uvjeren, Boga mi mu to proći neće.
Kao prve korake Govedarica je najavio potpunu obustavu bilo kakve saradnje sa Dodikom i njegovom strankom.
Zato što on očigledno se ne ponaša kao predsjednik Republike Srpske, već se ponaša kao jedan klasični diktator.
Optužbe opozicije da entitetska vlast vrši diskriminaciju ulaganja u opštine u kojima je opozicija na vlasti, Dodik je odbacio kao neosnovane.
Ja mislim da opozicija izgubila kompas, potpuno izgubila kompas, i njihova ta priča o tome koja je nastavljena kao i prethodno, ista neka vrsta retorike, napad na čuj diktat. Kako može fašizam? Pa to su strašne stvari. Ali kako je moguće da neko se uputi u takvu vrstu kvalifikacije? To više govori o njima.
Tanja Topić, politička analitičarka njemačke fondacije Friedrich Ebert Stiftung, smatra da Dodikovo ponašanje nije nikakvo iznenađenje, jer se ovdje može govoriti o jednoj politici kontinuiteta, koja ne dopušta drugačije mišljenje i pripadnost nekoj drugoj političkoj opciji. Etiketiranje onih koji drugačije misle, koji nisu sa nama, što po automatizmu znači da su neprijatelji, počelo je još prije 10 godina, podsjeća Topić.
Eto, vremenom smo od lista stigli do cijelih knjiga, to znači jednu vrstu pritiska i stvaranja straha u kojem se ljudi ustručavaju misliti i glasno iskazivati svoje mišljenje. U uslovima u kojima su građani najvećim dijelom politički neosvješćeni i ne žive vrijednosti demokratskog svijeta, u kojima je etnonacionalna politika jedina matrica prihvatljiva za većinu stanovništva, to je veoma opasno. I kad u sve to nemate institucije sistema u kojima tražite oslonac i zaštitu, svako je prepušten sebi i samovolji onih koji određuju pravila političkog i društvenog ponašanja.
Prve crne liste SNSD-a su se pojavile 2008. godine. Uslijedila je lista potencijalnih izdajnika objavljena u knjizi Rušenje Republike Srpske, teorija i tehnologija prevrata, koja je objavljena na zvaničnoj internetskoj stranici SNSD-a 2014. godine. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
o dogovoru Beograda i Prištine o Telekomu. Kosovski zvaničnici pozdravljaju sporazum koji će omogućiti međunarodni pozivni broj 383. Kako kažu, to će učvrstiti poziciju Kosova na međunarodnoj sceni. U Srbiji, međutim, navode da će Međunarodna unija za telekomunikacije izdati pozivni broj samo za geografsku oblast kojim će raspolagati Srbija i dodeliti ga Prištini na korišćenje. Više pojedinosti, Amra Zajneli.
Bilo da se radi o pozivnom broju za geografsku ili državnu oblast, Kosovo bi od 15. decembra trebalo da dobije međunarodni pozivni broj 383, a time će se, kako je rekla kosovska ministarka za dijalog Edita Tahiri, ugasiti svi ilegalni operateri koji su radili bez dozvole. Takvi je uglavnom bilo na severu. Pored pozivnog broja 381, prestaće sa radom i pozivni brojevi kao što su 377 i 386. Sporazum o Telekomu predviđa i privremenu i ograničenu dozvolu za mobilnu telefoniju kompanije MTS DOO, ćerki firmi Telekoma Srbije, koja treba da bude registrovana prema zakonima Kosova i na koju se prenosi sva imovina majke firme, odnosno Telekoma Srbije. Kako kažu iz Kosovskog regulatornog autoriteta za elektronske i poštanske komunikacije AKREP, ova firma radiće oko 2 godine, kada se očekuje dolazak novog operatera. Direktor AKREP-a Krešnik Gaši dodaje da će svi operateri mobilne i fiksne telefonije biti obavezni da koriste pozivni broj 383, a kosovski operateri više neće morati da plaćaju upotrebu pozivnog broja kod drugih država. S druge strane, dodaje on, Kosovo će imati i svoj identitet u oblasti telekomunikacija. Aktuelni pozivni brojevi bit će upotrebi do potpune implementacije pozivnog broja 383, a kako građani ne bi imali ometnje prilikom telefoniranja, kazao je on. Gaši dodaje da će tranzicioni period trajati najviše 2 godine, od dana kada ITU, Međunarodna unija za telekomunikacije, objavi pozivni broj za Kosovo u decembru. U sklopu sprovođenja sporazuma o Telekomu, Srbija do 3. decembra treba da pošalje pismo Uniji putem kojeg se slaže da Kosovo dobija pozivni broj. A Marko Đurić, šef Beogradskog pregovaračkog tima, predstavljući na konferenciji za novinare sadržaj sporazuma o Telekomu sa Prištinom, najpre istakao da je sačuvana imovina Telekoma Srbije na Kosovu, koja će se potpuno preneti na ćerku kompaniju MTS. Pored toga, bit će i nova lokacija za bazne stanice radi boljeg signala. Ipak, kako je naglasio, radi se o pozivnom broju u vlasništvu Srbije.
Osigurali smo da pozivni broj, dakle za geografsku oblast, ne za državu kako lažu predstavnici Prištine i pojedini politikanti u Beogradu, dakle da taj pozivni broj bude vlasništvo Srbije, da bude dodatni pozivni broj za Srbiju, da Srbija raspolaže tim pozivnim brojem i da ga dodeli na korišćenje prištinskim institucijama.
S druge strane, predsjednik Kosova Hašim Tači izjavio je da se ovim sporazumom ojačava pozicija Kosova na međunarodnoj areni i da će on eliminisati ilegalno funkcionisanje kompanija. Postizanje sporazuma je pozdravila i Srpska lista na Kosovu te izrazila nadu da će se u narednom periodu krenuti s implementacijom svih postignutih sporazuma, a pre svega i onog o zajednici opština sa srpskom većinom. Opozicioni pokret Samoopredeljenje je međutim kritikovao ovaj sporazum, navodeći da se ovim sporazumom legalizuje srpska telefonija na Kosovu, da on šteti suverenitet Kosova, jer će veze između ovog pozivnog broja i Srbije biti bez međunarodnog broja. Agron Dida, stručnjak Telekoma i bivši direktor pošti Telekoma Kosova, u izjavi za naš program međutim navodi da je dogovor o pozivnom broju veliko dostignuće za Kosovo, ako se uzmu u obzir čvrsti stavovi srpske diplomatije. Uspeh je i u tome da oni polako počinju da priznaju Kosovo kao državu. Funkcionisanje još jednog operatera je stvar biznisa koji se omogućava putem međunarodnog sporazuma, ali naravno oni moraju da funkcionišu u sklopu kosovskog zakonskog sistema. Dušan Janjić međutim ističe da nema garancija da će Srbija kroz 2 godine dobiti tender.
Ovaj novi rok je očigledno novina u sporazumu i izostala je garancija da će MTS dobiti trećeg provajdera. Ali to je zapravo vezano za sudbinu Telekoma. To je sada rezultat neizvršene privatizacije Telekoma. MTS kao takav može samo da nosi posao za Telekom. I već je u sporazumu dogovoreno ranije da će to biti mešovita firma. Dakle, u ovom momentu se ne zna da li će se MTS uopšte javiti ili će preprodati pravo.
Na Kosovu inače mobilni operateri koriste strane pozivne brojeve kao što su pozivni broj Monaka 377 ili Slovenije 386. Fiksna telefonija na Kosovu i dalje koristi srpski pozivni 381. Upravo je nedostatak pozivnog broja Kosovu izazvao mnogi troškove od preko 200 miliona eura. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine i Beograda, Amra Zineli i Branka Tribić.
Istovremeno, kosovske institucije neće preduzeti ni jedan korak ka formiranju zajednice opština sa srpskom većinom sve dok Srbija ne ugasi paralelne strukture na severu i dok ne počne implementacija sporazuma o pozivnom broju, saopšteno iz kabineta premijera Kosova. Ministarka za dijalog Edita Tahiri optimista je da će Srbija ovog puta sprovesti sporazum o pozivnom broju, a nakon toga može da očekuje i pomaka formiranju zajednice. U prilogu Maje Fićović čućemo i kakva su očekivanja Srpske liste, koja je zbog usvajanja zakona o Trepči zamrzla svoj rad u institucijama.
Predsjednik Srpske liste u kosovskom parlamentu, koja je zamrzla učešće u institucijama nakon usvajanja zakona o Trepči i strateškim investicijama, Slavko Simić, za Radio Slobodna Evropa kaže da očekuje da nakon dogovora o telekomunikacijama i slobodi kretanja krene se ka daljim koracima koji su prioritet za srpsku zajednicu koja živi na Kosovu.
Prioritet nad prioritetima za srpsku zajednicu na Kosovu je isključivo formiranje zajednice srpskih opština i veoma je važno da se u narednom periodu sa procesom formiranja zajednice srpskih opština krene. Formirali smo upravljački tim, očekujemo da centralne institucije u Prištini daju otvoreno podršku formiranju zajednice srpskih opština i sigurno da ćemo od naših koalicijnih partnera to tražiti i sigurno da ćemo kroz konstruktivne razgovore jednostavno postići dogovor da se otvoreno na temu zajednice srpskih opština razgovara i u Skupštini i u vladi, u institucijama u Prištini, a naravno da se o ovoj temi razgovara i javno pred albansku zajednicu koja jednostavno je pružila jedan veliki otpor formiranju zajednice srpskih opština.
Simić smatra da su tome doprinjeli mnogi političari na vlasti u Prištini, kao i oni koji su u opoziciji, da oni treba da pokažu dobru i jaku volju za formiranje zajednice srpskih opština, da se o tome otvoreno razgovara, te da će, kako kaže, sigurno biti pozitivnih pomaka. Ministarka za dijalog u vladi Kosova Edita Tahiri optimista je da će Srbija ovog puta sprovesti sporazum o pozivnom broju, a nakon toga može da se očekuje pomak ka formiranju zajednice.
Za nas kao vladu važno je sprovođenje sporazuma. Onda kada se sporazum o pozivnom broju sprovede, tada možemo da razgovaramo o mogućnostima za početak sporazuma o asocijaciji.
Optimista sam s obzirom da je sprovođenje sporazuma iz dijaloga uslov za obe zemlje na putu evrointegracija, rekla je Tahiri. Ministarka je ranije izjavila da bez gašenja paralelnih struktura na severu neće početi formiranje zajednice. Predsjednik Srpske liste Slavko Simić kaže da i dalje ne učestvuju u radu Skupštine i vladi, da očekuju poziv koalicijnih partnera koji bi dali konkretne predloge kako da se prevaziđe novonastali politički vakuum i celokupna politička kriza i krene dalje u proces formiranja zajednice srpskih opština, te da će se odazvati takvom pozivu. Međutim, navodi da poziva od koalicijnih partnera nema, ali da očekuje međusobno razumevanje, kao i da koalicijni partneri razumiju njihov politički protest koji su preduzeli, kako navodi, nakon usvajanja spornih zakona o strateškim investicijama i Trepči. Veruje da ako bude razumevanja, da će se pronaći rješenje za svako pitanje i temu, prevazići svaki problem i da će se uključiti u svaki budući proces.
Što se tiče gašenja paralelnih struktura, naši građani, odnosno srpska zajednica, i dalje kao ključnu institucionalnu podršku isključivo i dalje vide privremene organe, odnosno naše institucije, srpske institucije na Kosovu, i sigurno da do toga ne sme doći, dakle, do gašenja dok se ne uspostavi zajednica srpskih opština, i sigurno da i kada se uspostavi zajednica srpskih opština da privremeni organi ne trebaju da budu ugašeni, već i dalje trebaju da budu u funkciji građana, i sigurno da i dalje trebaju da rade i da unaprede i da prevaziđu, da preko privremenih organa prevaziđemo sve ekonomske izazove, a sigurno da to može da nam omoguće privremeni organi, odnosno vlada Republike Srbije.
Simić kaže da je gašenje privremenih organa, odnosno srpskih institucija na Kosovu, neprihvatljivo i ne vidi da to bude razlog prolongiranja budućeg formiranja zajednice srpskih opština. Kaže da u formiranje treba da se krene što pre i da su toga svesni političari u Prištini i prištinske institucije.
Nakon svih dogovora i svih procesa koje smo mi kao srpska zajednica ozbiljno preuzeli i implementirali sve što ono što je traženo od nas, sigurno da postoji određeni pritisak Europske unije na institucije u Prištini i na političke lidere u Prištini da se što pre krene u formiranje zajednice srpskih opština, i to će se desiti, sigurno sam, u narednih mjesec i po dana.
Simić je potvrdio da ukoliko vide da postoji ozbiljnost i da neko želi zaista da razgovara sa njima i ponudi konstruktivne ideje koje imaju zajedničku osnovu, da će u tome učestvovati, ali da ukoliko osjete da i kako kaže neko poziva samo da bi bili deo marketinga, onda se neće odazvati takvom jednom pozivu i nastavit će jedan vid političkog protesta.
I dalje nemamo odluku da se vratimo u institucijama u Prištini, sve dok nas naši koalicijni partneri ne pozovu i ozbiljno razgovaraju sa nama i ponude nam ozbiljne i konkretne predloge.
Beležimo izjave građana Severne Mitrovice Mila Antić i Dragana Mirkovića.
Da vam kažem, jedino od Prištine zavisi da li će da pristane ili ne. Sad mi da li možemo nešto da uradimo ili ne.
Sporazum u Briselu mene interesuje lošije, svakako. Šta? Greška je, apsolutno, i što pregovaramo sa Prištinom i ta zajednica Srpske opštine, nikad to da se primirane.
Ministarka za dijalog u vladi Kosova Edita Tahiri otputovala je za Brisel, gde će se danas i sutra održati sastanci o sporazumima koji se tiču pravosuđa, telekomunikacijama i integrisanom upravljanju prelazima Kosova sa Srbijom. Kako se navodi u saopštenju vlade Kosova, radit će se procena sprovođenja tih sporazuma. Dodaje se i da ovog puta sporazum o zajednici opština sa srpskom većinom neće biti tema razgovora, te da se o tome može razgovarati samo onda kada Kosovo dobije pozivni broj 15. decembra 2016. u skladu sa sporazumom. Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Maja Fićović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O evroatlantskim integracijama Crne Gore. Nakon pobjede Donalda Trumpa na predsjedničkim izborima u Sjedinjenim Američkim Državama, u Podgorici se postavlja pitanje kakav će biti njegov odnos prema zajedničkom odbrambenom sistemu Zapadnoj vojnoj alijansi, prema kojoj je bio prilično kritičan tokom kampanje. Za Crnu Goru je naravno najvažnije pitanje da li će Trumpov izbor uticati na posljednje korake Crne Gore ka NATO-u, zabeležio Srđan Janković.
Od trenutka kada je saopšteno da je Donald Trump postao 45. predsjednik Sjedinjenih Država, u izjavama najviših crnogorskih zvaničnika je izraženo očekivanje da taj izbor neće uticati na kontinuitet američke spoljne politike, a time da neće biti zastoja u ratifikaciji protokola o pristupanju Crne Gore NATO alijansi. Glavni spoljnopolitički cilj Crne Gore je članstvo u NATO, čiji je pristup do ovog trenutka ratifikovalo 13 zemalja od postojećih 28 članica Sjevernoatlantske alijanse. Nakon što sve članice NATO ratifikuju protokol, Crna Gora postaje 29. članica, a što bi trebalo da se dogodi tokom proljeća naredne godine. Isto to bi krajem decembra ili početkom naredne godine trebalo da učini i američki senat, te crnogorski zvaničnici ne očekuju bilo kakvo pomjeranje. Tako je ministarka odbrane Milica Pejanović-Đurišić ocijenila da izbor Donalda Trumpa neće uticati na transatlantski put Crne Gore. Predsjednik i premijer su također saopštili da očekuju da Amerika ratifikuje protokol. Na globalnom planu tek treba da bude jasniji odnos novog američkog predsjednika prema zajedničkom odbrambenom sistemu, te odnos prema regionu Zapadnog Balkana. Poznavaoci spoljnopolitičkih prilika vjeruju da će nova američka administracija zadržati kontinuitet u spoljnoj politici. Jedini potencijalni negativan scenariju u odnosu na Zapadni Balkan saopštio je doskorašnji ambasador Crne Gore u Americi Srđan Darmanović za televiziju Atlas, ali za koji je rekao da je malo vjerovatan.
Presudan faktor za ocjenu koju o tome možemo dati u jednom ili drugom pravcu biti zaista taj odnos Trumpa prema Rusiji. Ukoliko, kao što sam rekao, on bude spreman da se vrati na politiku interesnih sfera i da se svijet dijeli kao što se to radilo na Jalti, onda je zaista Balkan u nezavidnom položaju. I moguće su razne opcije na ovom dijelu svijeta. Međutim, ja nisam siguran da li je tako nešto više moguće u današnjem svijetu.
Predsjednik Atlantskog saveza Crne Gore Savo Kentera ne vjeruje da će izbor Donalda Trumpa na bilo koji način uticati na posljednje korake na putu Crne Gore u NATO.
Zaista mislim da neće doći do bilo kakvog pomjeranja, makar u ovom dijelu kada se tiče Crne Gore, da jednostavno novi predsjednik apsolutno ne može u tako jednom kratkom roku utjecati na te stvari. I na kraju moramo imati u vidu da se radi o jednom čitavom sistemu. Koliko god da on želi da ode ili lijevo ili desno i da neke svoje eventualno projekcije iz kampanje koje je zastupao da implementira, da jednostavno to neće biti moguće jer mu sam sistem to neće dozvoliti. Tako da kada je Crna Gora u pitanju, tu zaista ne očekujem bilo kakvu promjenu. Mislim da će doći vrlo brzo do ratifikacije ovoga protokola i da mi možemo slobodno očekivati da Crna Gora već na proljeće, usudit ću se da kažem 2017. godine, postane članica NATO saveza.
Ključni faktor je da američki sistem ne zavisi od jednog čovjeka, kaže Kentera.
Amerika nije jedan čovjek, nije to samo predsjednik Sjedinjenih Američkih Država koji donosi te odluke, naravno njegova je posljednja, ali postoji opet, kažem, čitav jedan sistem koji će biti tu i da ga informiše o svim onim stvarima koje su bitne da bi Amerika i dalje bila broj jedan u svijetu, a kada naravno u ovoj periodu tranzicije do 20. januara shvati šta je sve potrebno uraditi i na spoljnom planu i na unutrašnjem planu, ja zaista mislim da će doći do jedne promjene u retorici predsjednika Trumpa u odnosu na ono što je bila retorika u samoj kampanji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I za kraj sveta, na predsjedničkim izborima u Bugarskoj i Moldaviji pobijedili su proruski kandidati i u oba slučaja socijalisti. Novi predsjednik Bugarske, članice Evropske unije, bit će Rumen Radev, a Moldavije Igor Dodon. Po svemu sudeći, spore reforme i korupcije u obe zemlje su dovele do opadanja entuzijazma za Evropsku uniju i jačanja proruskih sentimenata, zabeležio Dimitrije Jovićević.
Bugarski premijer Bojko Borisov podnio je ostavku parlamentu u ponedjeljak nakon što su zvanični rezultati izbora pokazali da je kandidat socijalista, proruski orijentisani bivši komandant vazdušnih snaga zemlje bez prethodnog političkog iskustva, osvojio 59,4% glasova birača. Kandidatkinja Borisova i njegove vladajuće stranke desnog centra GERB, CSKA Gačeva, osvojila je 36,2%. Na polovini četverogodišnjeg mandata koalicijona vlada Bojka Borisova uspjela je da obnovi političku stabilnost u zemlji nakon mjeseci protesta protiv korupcije u Bugarskoj. Međutim, njihova popularnost je izblijedila zbog sporosti reformi koje nisu uspjele da eliminišu siromaštvo i poboljšaju pravosudni sistem. Socijalisti su već u nedjelju saopštili odmah nakon najave ostavke Borisova da neće pokušati da formiraju vladu u ovom sastavu parlamenta. Nakon konsultacija, odlazeći predsjednik Rozen Plevnelije treba da imenuje mandatara prelazne vlade. Novi, pak predsjednik Radev, raspustit će skupštinu po preuzimanju dužnosti krajem januara i zakazati nove parlamentarne izbore najranije u martu 2017. Nov u politici, Radev je uspio da privuče mnoge Bugare koji su siti korumpiranih političara. Radev, bivši NATO pilot koji je studirao u američkom vazdušnom ratnom koleđu u Alabami, obećavao je u kampanji da će zadržati mjesto Bugarske u NATO-u, ali je također ponavljao da biti proevropski ne znači biti antiruski. Pohvalio je namjere izabranog predsjednika SAD-a Donalda Trumpa prema Rusiji. Tokom njegove izborne kampanje izabrani američki predsjednik je kategorički tvrdio da će ići ka dubljem dijalogu sa Rusijom, rekao je Radev nakon glasanja u nedjelju, dodajući da zato ima snažne nade u mirno rješenje konflikata u Siriji i Ukrajini te u smanjenje konfrontacija. U još jednoj bivšoj članici sovjetskog bloka na predsjedničkim izborima u nedjelju pobijedio je proruski kandidat. Za razliku od Bugarske, koja je članica Evropske unije, Moldavija je tek težila članstvu ka EU i NATO-u, no sada bi taj put mogao biti zaustavljen, budući da je i u ovoj zemlji većinu glasova, 52,29%, osvojio Igor Dodon, socijalista, bivši ministar ekonomije, iza kojeg je ostala pro-EU kandidatkinja Maija Sandu sa 47,71% podrške. Dodon je obećao da će biti predsjednik svih Moldavaca i oni koji žele da se pridruže Evropskoj uniji i oni koji žele bliže veze sa Moskvom. Dodon je rekao da je Sandu, predstavnica partije Akcije i Solidarnosti, vodila oštru ali dobru borbu, te je pozvao da pomogne u smirivanju društva. novoizabrani predsjednik Moldavije želi da vrati zemlju sa puta ka Evropskoj uniji i prekine istorijski sporazum o stabilizaciji i asocijaciji koji je zemlja 2014. potpisala sa Evropskom unijom i pored žestokog protivljenja Rusije. Reagujući na izborni rezultat u Moldavi, belgijski ministar vanjskih poslova Didier Reinders u ponedjeljak je, dolazeći na sastanak savjeta ministara vanjskih poslova u Briselu, poručio: "Vidjeli smo rezultat predsjedničkih izbora u Moldaviji. Sada ćemo vidjeti kako je moguće sarađivati sa novim predsjednikom koji bi zemlju mogao da okrene više Rusiji nego Evropskoj uniji."
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno.